50 år gamle Beck våkner plutselig. Han må være hjemme I sengen sin, tenker han, for kroppen føles varm og behagelig. De intense smertene som han hadde I både fingre og tær før han sovnet, nå helt forsvunnet. Når han åpner øynene, forstår han ingenting. Snøen blåser rundt ansiktet hans, og en storm raser rundt ham. Han kan ikke se mer enn noen få meter foran seg. Når han strekker armen ut, prøver han å forstå hvorfor det han ser bare en svart, frossen klo på enden av den, og ikke fem fingre. Da husker han plutselig alt. I mer enn ett døgn har han ligget ubevegelig på toppen av verdens høyeste fjell. Folk har allerede dødd rundt ham, og synet hans begynner å svekkes mer og mer. Snart kan alt bli svart. For alltid. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Giæver, om Mount Everest-katastrofen I 1996. En ekspedisjon til verdens høyeste fjell som endte I tragedie.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Det fredag 10. mai 1996. I en teltleir på nesten 8000 meters høyde ligger en gruppe kvinner og menn og venter spent. Temperaturen under frysepunktet, og vinden blåser kraftig. Teltduken I leiren, kjent som Camp 4, flagrer så hardt at det høres ut som små fyrverkeri smeller rundt dem. Folken I teltene venter på at vinden skal avta, slik at de kan fortsette klatringen opp den siste strekningen av fjellet og endelig realisere drømmen sin. Og nå toppen av Mount Everest. Men denne siste etappen også den vanskeligste. Før de når toppen må klatrerne passere Hillary Step. Den oppkalt etter Sir Edmund Hillary, den første mannen som besteg Mount Everest. Ruten forserer en klippetopp med flere tusen meter dype stup på begge sider. Man må komme seg dit, klatre over den spisse toppen og deretter ned igjen for å nå den siste skråningen. Hillary Step ligger I den såkalte dødssonen. Klatrerne vet at de må være på vakt og hele tiden passe på hvor de setter føttene. Et feiltrinn kan bety slutten. I et av teltene ligger den newzealandske guiden, 35 år gamle Rob Hall. Han skal snart lede sitt 15 mann sterke team opp den siste, bratte delen. Han ber dem benytte anledningen til å hvile seg til vinden legger seg. Han kjører hånden gjennom det mørke skjegget og prøver å hvile selv. Han vet at det et stort ansvar å få teamet sitt til toppen, og kanskje viktigst av alt, å få dem trygt ned igjen. En av klatrerne I gruppen hans 46 år gamle Doug Hansen. Hjemme I Seattle jobber han som postbud, men de siste årene har han også hatt to ekstra jobber. Dette for å tjene nok penger til å kunne dra til Mount Everest. Dette ikke hans første forsøk på å nå toppen. For et år siden nådde han South Summit, men da han skulle begynne den siste etappen forbi Hillary Step opp til toppen, kollapset han. Den anstrengende klatringen, kombinert med den tynne luften på toppen av fjellet, ble for mye for ham, og han ble tvunget til å gi opp, bare 90 meter fra toppen. Men I år han fast bestemt. I år skal han klare det. I teltet også den 50 år gamle legen Beck. Han har nylig hatt en øyeoperasjon og litt bekymret for at øynene hans vil være ekstra følsomme, men han prøver å tenke at det ikke noe problem. Dessuten har alt gått bra så langt. Robs team og de to andre teamene som forsøker å nå toppen har sherpaer med seg. De eksperter på fjellklatring og uunnværlige når man ønsker å nå verdens tak. Egentlig det navnet på en etnisk gruppe, men det brukes også om alle i lokalbefolkningen som jobber som guider eller klatreeksperter på ekspedisjonene. De vil snart vise seg å bli viktigere enn noensinne. Når klokken slår 7:30 om kvelden, lytter guiden Rob til vinden. Den har begynt å avta nå. Han ser utover gruppen av hvilende klatrere, smiler og sier høyt: «Hei alle sammen, det snart tid for forflytning. Avgang blir 11:30.» Rett før midnatt alle klare. Rob og hans 14 klatrere har tatt på seg alt utstyret sitt og begynner å gå. De andre teamene følger snart etter. Totalt det 33 spente klatrere som nå tar den siste bratte klatringen mot sitt drømmemål. Månen skinner klart, og stjernene føles så nære at man nesten kan ta på dem. Men det bitende kaldt, og etter noen timer med anstrengende vandring begynner flere av klatrerne å nøle. Vinden har tatt seg opp igjen, og noen føler at de ikke vil klare det. I Robs gruppe, som leder han, har en person allerede snudd, og nå vurderer både postbudet Doug og legen Beck å gjøre det samme. De blir imidlertid overtalt til å fortsette, til å bare presse seg gjennom den vanskelige delen, nå som de så nært målet. Men når de kommer til et av de bratteste partiene, som de må klatre opp ved hjelp av tau, oppdager de at det ikke noe tau der. Sherpaene skulle ha vært der for å feste dem i løpet av dagen, men det har ikke blitt gjort. Robs team må feste sine egne tau, og deretter klatre opp i sine tykke dunjakker og tunge ryggsekker. Dette fører til at det dannes en kø. De andre teamene må vente i over en time. Alle roper til de foran seg om å skynde seg, fordi de vet at de må nå toppen senest 14:00 på ettermiddagen hvis de skal rekke å komme seg ned igjen før det blir mørkt. Og det fortsatt lang vei å klatre. Det nå lørdag morgen, og alle som ble igjen har kommet seg forbi den bratte skråningen. Flere personer fra forskjellige grupper har allerede gitt opp og snudd. Men klatrerne har betalt flere 100 000 kroner for å komme hit, så selv om det blir vanskelig å rekke det i tide, det umulig å bare akseptere at de burde gi opp. Senere på formiddagen når de endelig den beryktede Hillary Step, en 12 meter høy vertikal vegg omgitt av stup. De må dele ett enkelt tau, og også denne klatringen tar lang tid og skaper kø. Men til tross for utmattelse og stress, stemningen munter. De nær nå, og været perfekt. Solen skinner, og himmelen klar og blå. I løpet av ettermiddagen når de første klatrerne endelig toppen. De klemmer hverandre og tar bilder, før de setter seg ned og ser utover fjellene. Legen Beck imidlertid ikke blant dem. Hans nylig opererte øye tåler ikke det sterke lyset og kullen. Han bestemmer seg derfor å vente under Hillary Step og prøve å nå toppen en annen dag. Han lover å ikke begynne å gå ned på egen hånd, men å vente til guiden Rob kommet ned igjen, slik at de kan gå sammen. Da Rob når toppen, han den siste som kommer. Han ber raskt alle om å begynne å gå ned igjen. Klokken allerede 4 på ettermiddagen, og de ligger langt etter tidsskjema. Vinden tar seg opp. Et annet medlem av Robs team, Michael, som også guide, passerer nå Beck. Han merker at Beck knapt klarer å se fremfor seg, og spør om han trenger hjelp til å komme seg ned før stormen blir enda verre. Beck tror han kan begynne å gå, siden Rob vil ta ham igjen, og da slipper han å gå i sneglefart sammen med ham. Michael fester et tau mellom seg selv og Beck for å lede ham ned. Men Becks syn blir bare dårligere. Han fortsetter å trå feil, men blir fanget opp av tauet som festet til Michael. De har nådd den farligste delen, hvor de går sånn på en knivsegg. På den ene siden det et bratt fall ned til Tibet, på den andre siden til Nepal. Guiden Michael ser nå også at stormen har begynt å rulle inn over fjellet. Været i ferd med å snu helt om på bare et øyeblikk. Han innser at tiden knapp, men det ingen enkel oppgave å prøve å komme seg forbi alle de bratte partiene samtidig som han må slepe en nesten blind mann ned fjellet. Tiden går, og vinden nå så sterk at de allerede utmattede klatrerne sliter med å holde seg oppreist. Gruppene fortsetter å bevege seg framover veldig sakte, men det ikke akkurat en rett vei. De må heise seg opp forbi klipper og sikre seg når de går ned like bratte stup. Snart begynner flere av dem å kollapse og må sette seg ned for å hvile, men klokken tikker. Så andre, friskere klatrere prøver å løfte dem opp og støtte dem så godt de kan. Beck, som har fått hjelp av guiden Michael til å gå et stykke, har nå møtt noen andre fra gruppen som også sliter med å komme seg ned. Beck ber dem fortsette uten ham. Han har lovet å vente på Rob, og dessuten trenger han å hvile litt. Michael synes ikke det en god idé, men Beck bestemt. Han tror at Rob vil bekymre seg hvis han ikke finner ham, og så begynne å lete etter ham. Han setter seg ned og ber de andre gå videre, og de gjør motvillig som han sier. Nå sitter han alene igjen på fjellet. Klokka 4:30 på ettermiddagen har stormen virkelig tatt seg opp, og klatrerne innser at de faktisk i fare. Guiden Rob ringer til Basecamp og forteller at postbudet Doug, som måtte avbryte klatringen året før, har nådd toppen, men at han i dårlig forfatning. Rob lurer på om noen kan komme tilbake med mer oksygen. Som de fleste andre klatrere han i ferd med å gå tom. Verken guiden Rob eller de nede i Basecamp vet hva de skal gjøre. Rob innser at han ikke kan bære Doug hele veien ned. Han praktisk talt ubevegelig, og Rob kan ikke dra ham ned de bratte stupene eller forbi de smale, livsfarlige passasjene. En erfaren sherpa begynner å klatre oppover, selv om alle vet at det vil bli nesten umulig å komme seg opp dit. Litt lenger nede i fjellsiden kjemper de andre utmattede klatrerne nå for livet. Stormen har overrasket dem alle, og feier inn på det som føles som et sekund. I tillegg har snøen begynt å legge seg i et tykt lag rundt dem og blåser i alle retninger. Stien foran dem dekket av snø, og klatrer etter klatrer begynner å kollapse. Lederen i Basecamp ringer på nytt til Rob og forteller ham at han må komme seg ned, uansett om han kan ta med seg Doug eller ikke. Rob blir opprørt og ber vedkommende holde munn. Doug kan høre samtalen. I Basecamp skjønner de nå at Rob aldri vil forlate Doug der alene.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Ettermiddagen har gått over I kveld. Mørket faller på, og stormen blir sterkere. De som har klart å komme seg ned til Camp 4, hvor forsøket på å bestige toppen begynte, skynder seg inn I teltene som flagrer vilt. Men når de kommer inn, det som om noen dytter dem rundt. Vinden så kraftig at de ruller frem og tilbake fra side til side. Klokken nå 7 om kvelden, og mange klatrere sitter fortsatt fast I det iskalde kaoset på fjellet. Til slutt blir vinden så sterk at klatrerne fra forskjellige grupper bestemmer seg for å sette seg ned og holde fast I hverandre. Sikten så begrenset at de ikke vet hvor de bare ett skritt I feil retning, og de risikerer å falle utenfor et stup. Vinden hyler rundt dem, mens de danner en liten sirkel av fargerike dunjakker. De burde egentlig ikke sette seg ned, for snart vil oksygenet være oppbrukt. Å fortsette å overleve. Men det ikke mulig. Alle har begynt å miste kontroll over kroppsfunksjonene. Jo lenger de sitter der, jo mer begynner de å miste håpet. Det så kaldt at det ikke vil ta lang tid før de fryser ihjel. Det de imidlertid ikke vet, at de mindre enn en kilometer fra Camp 4. Nede I Camp 4 sitter Anatoli, en russisk klatrer som guide for en av de andre gruppene. Han var en av de første som kom tilbake, og ankom teltleiren rundt klokka 5 på ettermiddagen. Flere andre har sluttet seg til ham, men det lenge siden. Klokken ett om natten, og når han teller hvor mange som der, innser han at hele 19 personer fortsatt oppe på fjellet. Han må gjøre noe. Til tross for den enorme risikoen, begir han seg tilbake opp mot kaoset. Snøen har nå lagt seg som et teppe over kretsen av klatrere på fjellet. Sporene dekket, og det umulig å se mer enn noen få meter fremover. Men så nærmer et svagt lys seg dem. De forstår ikke hva det før Anatolis hodelykt rett foran dem. Den russiske guiden begynner med å ta med seg en av kvinnene tilbake, og sier at han snart kommer tilbake for å hjelpe resten av dem. Kvinnen klarer ikke å stå oppreist, men Anatoli roper til henne at hun må. Når han endelig får henne til teltet, gir han henne en kopp te. Men når hun prøver å ta tak I koppen, søler hun alt ut. Hun skjelver så ukontrollert at Anatoli selv må helle teen I munnen hennes. De som blir igjen vet at Anatoli sa at han skulle komme tilbake. Men jo lenger tiden går, jo mer begynner de å tvile. Hvert minutt føles som en evighet. Når han faktisk kommer tilbake etter en halvtime, det som å se Gud komme gående mot dem. Anatoli bruker deretter resten av natten på å gå frem og tilbake til gruppen og redde dem en etter en. Noen skjerpar også gått opp på fjellet for å lete etter overlevende, og passerer nå legen Beck, som igjen for å vente på guiden Rob. Han nesten helt dekket av snø. En av skjerpene ser på ham og konkluderer raskt med at Beck allerede død, eller I det minste ikke kan reddes. De bestemmer seg derfor for å gå videre og prøve å redde noen som en sjanse til å overleve. Inne I sin snødekte fargerike dunjakke føler Beck det samme. At han knapt der. Han kan ikke se noe nå og føler ikke lenger noen smerte. Kroppen hans så kald at den skjelver av seg selv for å generere varme. Det som om den på autopilot. Han føler at han sakte glir inn I en slags tåke av bevisstløshet. Men med en nesten overmenneskelig viljestyrke reiser han seg likevel. Han må komme seg tilbake. Han må overleve. Timene går. Og selv om de som nå tilbake I Camp 4 bekymret, forstår de fortsatt ikke omfanget av tragedien som utspiller seg på fjellet over dem. Når klokken slår 5 søndag morgen, mer enn et døgn etter at klatrerne satte kurs mot toppen, avtar tåken og vinden litt, og sikten begynner å bli bedre. Klatrerne I leiren ser seg rundt. Så mange fortsatt savnet. Nede I basecamp ringer telefonen. Det guiden Rob. Han sier at han fortsatt på toppen, at han ikke lenger kan bevege seg, og at postbudet Doug ikke har klart seg. Noen sherpaer drar ut for å prøve å redde Rob. De passerer flere andre klatrere som allerede har omkommet. Etter en brutal klatring gjennom snøstormen nærmer de seg endelig den siste delen, men igjen øker stormen I styrke, og de kan knapt stå på beina. De diskuterer en stund hva de skal gjøre, men det ingen vei ut av situasjonen. Selv om de nå bare 100 meter fra toppen, der guiden Rob sitter og kjemper for livet, vindene for sterke. De har ikke noe valg. De snur og begynner å klatre ned igjen. Både I basecamp og I camp 4 lenger oppe, kontakter de guiden Rob på radioen og forteller ham at han må prøve å komme seg ned. At ingen kan ta seg opp til ham. Om ettermiddagen svarer Rob. Hendene hans stivfrosne, og han kan ikke bevege dem. Da blir det også umulig å knytte knutene som trengs for å klatre ned klippen. Klokka 6:30 søndag kveld ringer Robs kone til basecamp og spør hva som skjer. Hun vet at Rob skulle forsøke å nå toppen fredag kveld, og at han skulle kontakte henne lørdag. Men hun har ikke hørt noe, og bekymret. Lederen I basecamp kjenner tårene begynne å renne nedover kinnene, men vil ikke la Robs kone høre det. I stedet ringer han Rob på radioen og forteller ham at kona hans vil snakke med ham. Han må holde telefonen opp mot radioen slik at de kan høre hverandre. «Vent, jeg skal bare putte litt snø I munnen for å få litt fuktighet», sier Rob. Når paret endelig får snakket sammen, blir Robs humør bedre. «Hvordan går det med føttene dine?» spør kona hans bekymret. «Jeg har kanskje fått litt forfrysninger», svarer Rob rolig, som om han smiler. De snakker en stund, og så avslutter Rob samtalen med det som blir hans siste ord til kona. «Sov godt, min kjære, og lov meg å ikke bekymre deg for mye.» Legen Beck vakler sakte over isen. På en eller annen måte har han klart å reise seg og gjøre et siste forsøk på å nå leiren. Han ser solen begynne å gå ned, og vet at dette hans siste sjanse. Etter en stund merker han at han begynt å hallucinere, for han ser store blå baller rundt seg. Først når en av sherpaene stiller seg foran ham og stirrer på ansiktet hans, innser Beck at det han ser telt, og at han endelig har nådd Camp 4. Han blir ført inn I et av teltene og legger seg I en sovepose med varmeflaske rundt seg. Han trekker soveposen over det frosne ansiktet sitt, før han forsvinner igjen. Timene går, og natten faller på. Beck våkner og føler en ubeskrivelig tørst. Han prøver å rope, men stemmen hans for svak. En sherpa går forbi teltåpningen og ser inn. Sherpaen holder en kanne med varm te, men når han ser Beck, trekker han seg tilbake. Beck vil at han skal komme inn, men sherpaen adlyder ikke. Beck kan ikke reise seg og gå ut heller, og han forstår ingenting, Det som om skjerpene redd. Etter en stund forsvinner Beck inn i mørket igjen, og senere får han vite at skjerpar veldig overtroiske. Og sannsynligvis var grunnen til at han ikke turte å gå inn, at Beck så ut som et spøkelse. Til tross for at så mange mennesker savnet, innser de i teltleiren at de må prøve å komme seg ned igjen og søke medisinsk hjelp. De kan ikke vente lenger. Flere medlemmer av guiden Robs gruppe passerer teltet der legen Beck nå ligger, og ser støvlene hans stikke ut av teltåpningen. De vet ikke hvem det er, men siden soveposen bare dekker overkroppen hans, og han ligger i en merkelig stilling, antar de at han død. En etter en begir klatrerne seg ned fra Everest for å ta seg til basecamp. Igjen legen Beck blitt etterlatt som død. Men han våkner og hører at de andre begynner å gå bort. Han innser at de ikke vet at han ligger der, at han fortsatt i live, og prøver å rope på dem. Han klarer knapt å få fram en lyd. Men når den siste klatreren i ferd med å forlate leiren, tror han at han hører en lyd fra et av teltene og går inn. Nyheten sprer seg raskt i gruppen. Beck i live. En av klatrerne sier, «Det ikke sant. Han død. Jeg så det selv.» Så når han ser Becks fargerike dunjakke sakte bevege seg nedover fjellet, mister han nesten balansen. Beck i ferd med å bryte sammen, men han har bestemt seg. Han må hjem. Når alle har kommet seg ned, blir basecamp til en slags stor begravelsesseremoni. Flere holder taler for dem som ikke klarte seg. Beck og de andre som ble hardest rammet fløyet til Kathmandu med et helikopter for å få medisinsk behandling, mens andre blir behandlet på stedet. Hendene og føttene deres bandasjert, og noen kroppsdeler har begynt å bli svarte av forfrysninger. Men det ikke det som gjør mest vondt. Det snarere vissheten om at mange fortsatt der oppe på fjellet. En av klatrerne i Robs team setter seg ned, ser seg rundt, og nå går det opp for ham. Halvparten av dem han klatret sammen med bare noen dager tidligere, ikke lenger der. Hendelsen skaper stor oppstandelse over hele verden. Det nesten umulig å forstå at ting kunne gå så galt at 8 erfarne klatrere mistet livet. Det blir også kjent at antallet kunne vært mye høyere hvis det ikke hadde vært for motet til flere av klatrerne og skjerpene. En av dem russiske Anatoli, hvis innsats den natten sannsynligvis reddet flere liv. Anatoli lot seg ikke skremme av hendelsen og fortsatte å bestige fjell. Året etter, i 1997, omkom han i et snøskred på et annet fjell i Himalaya. Legen Beck måtte amputere fingrene, nesen og begge føttene. Men han tok ikke bare med seg elendighet fra de marerittaktige dagene oppe på fjellet. I et intervju sa han, «Karakter defineres av hva du gjør når ingen ser på. Og da vi var der oppe, trodde vi at ingen så hva vi gjorde. Så alle gjorde det deres indre sanne jeg mente var riktig. Noen kom ut av det med stolthet, og noen ønsker nok at ingen noen gang skal få vite hvordan de oppførte seg. Jeg heldig som har vært vitne til både gode og dårlige handlinger. De som kjempet for andre, som var uselviske, helter for meg. Klatreulykken på Everest viste naturen på sitt mest brutale. Veien til verdens høyeste punkt livsfarlig, og det ikke noe man skal forsøke uten videre. Den eneste måten å lykkes på gjennom samarbeid og tillit til andre. Og selv da det ingen garantier for hvordan det vil ende.
Du har hørt Katastrofe, om klatrerne som forulykket på Mount Everest, lest av Ingrid Gjever. Manus var ved Amanda Long, produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker.
Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.